7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Vasile Botnaru și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi discutăm despre actualitatea care va avea consecințe pe termen scurt și mai ales pe termen lung. Cine sunt invitații mei, aflați imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. În Rusia, liderul de opoziție Alexei Navalny a fost eliberat astăzi dintr-un centru de detenție de la Moscova, unde a ispășit o pedeapsă de 20 de zile de închisoare care i-a fost administrată pentru organizarea demonstrațiilor neautorizate împotriva președintelui Vladimir Putin. Opozantul în vârstă de 41 de ani, care dorește să candideze contra lui Putin la alegerile prezidențiale de primăvara viitoare, a scris pe o rețea de socializare online că este gata să-și reia activitatea și că se îndreaptă spre orașul sudic Astrahani, unde le va vorbi suporterilor la o întâlnire în cursul zilei. În Georgia, sondajele de la ieșirea de la urne sugerează că fostul fotbalist al AC Milan, Caha Kaladze, a câștigat funcția de primar al capitalei Tbilisi la alegerile locale și municipale de sâmbătă, candidat din partea coaliției de guvernare Visul Georgian. Alegerile sunt considerate și un test pentru coaliția de guvernare înaintea scrutinului prezidențial de anul viitor. Candidatul Visului Georgian ar fi câștigat, potrivit sondajelor, la ieșirea de la urne și în Kutaisi, cel de al doilea oraș ca mărime al Georgiei. Ministrul de externe spaniol, Alfonso Dastis, și-a exprimat speranța că locuitorii Cataloniei vor neglija orice chemare la rezistență din partea liderilor pro-independență dacă Madridul suspendă autonomia regiunii, după cum a amenințat sâmbătă. Decizia guvernului spaniol de a introduce administrarea directă în Catalonia mai trebuie confirmată de Senat, dar a declanșat la Barcelona un amplu protest. Sute de mii de oameni care susțin separarea de Spania au ieșit sâmbătă în stradă cu steagul catalan, scandând independență și libertate. Guvernul central spune că dorește să restabilească legalitatea în Catalonia și să convoace alegeri regionale anticipate pentru înlocuirea liderilor catalani pro-independență care au cauzat o criză constituțională majoră. Kosovarii își aleg astăzi primarii și consilierii municipali într-un nou scrutin care poate consolida democrația în mica republică cu 1,81 de milioane de locuitori, care s-a separat unilateral de Serbia în 2008. Cea mai urmărită este cursa pentru funcția de primar al capitalei Priștina, dar observatorii care monitorizează alegerile își concentrează atenția asupra regiunilor nordice populate preponderent de etnici sârbi, în vederea depistării eventualelor tensiuni interietnice. În Japonia au loc alegeri parlamentare anticipate, așteptându-se că premierul Shinzo Abe va ieși învingător. Premierul conservator a convocat alegerile de duminică pentru a obține un mandat proaspăt în vederea continuării reformelor economice și a politicii dure față de Coreea de Nord. Au existat însă temeri că prezența la urne poate fi redusă din cauza unui taifun puternic. Înainte de alegeri, premierul Abe a spus că Japonia se află într-o situație critică din cauza amenințării nucleare nordcoreene. În Statele Unite, 5 foști președinți americani au mers împreună la un concert de binefacere pentru ajutarea victimelor recentelor uragane din Texas, Florida, Puerto Rico și insulele Virginia Americane. La concertul de sâmbătă din Texas au luat parte democrații Barack Obama, Bill Clinton și Jimmy Carter, împreună cu republicanii George H.W. și George W. Bush. Președintele actual Donald Trump, care și-a criticat predecesorii și a fost criticat la rândul său de către aceștia, a trimis un mesaj video descriindu-i de această dată pe foștii președinți drept unii din cei mai buni servitori publici ai Americii. Conducerea postului nostru de radio a condamnat ceea ce numește intimidarea unui jurnalist al serviciului ucrainean al Europei Libere Libertatea, spunând că se înscrie într-un șir de amenințări și acte de hărțuire a reporterilor de investigație ai postului nostru din Ucraina. Înregistrările făcute de camerele de supraveghere de la biroul din Kiev al Europei Libere și din alte părți demonstrează că jurnalistul Oleksandr Chornovalov de la emisiunea Schemă a fost filat de indivizi necunoscuți în ultimele câteva zile. Condamnăm asemenea acte de intimidare care încalcă angajamentele internaționale ale Ucrainei de a respecta libertatea de expresie și care ne pun jurnaliștii în pericol, se spune într-o declarație a președintelui Europei Libere, Libertatea, Thomas Kent. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Toamna, când se numără bobocii, a venit peste noi, nepoftită, nedorită, toamna politică mă refer, pentru că cea cu recolte, cu ziua roadei, este mereu dorită. Doar că o zi de toamnă hrănește un an, nu? Acum, sigur că suntem nevoiți iar să ne ocupăm de toamna politică. Atâtea evenimente pe capul nostru pe care n-avem cum să le neglijăm. Am invitat astăzi la Europa Liberă doi experți care tocmai o să ne ajute să vedem ce se întâmplă, cum ar putea să fie privite aceste evenimente. Adică ne ocupăm de analiză și sinteză, eventual de pronosticuri, deși cea mai ingrată situație este atunci când cineva vrea să facă pronosticuri în Republica Moldova, pentru că Moldova este imprevizibilă și în trecut, dar și în viitor. Nicolae Negru și Igor Vornițchi, oaspeții tradiționale ai emisiunii Punct și de la capăt. Igor, întâi și întâi, spune-te, rog, dacă a devenit mai clar cine și ce vrea de la alegător. S-au limpezit lucrurile sau, dimpotrivă, un om care acum prima dată s-ar uita mai atent întrebându-se eu cu cine votez la Caragiale, va fi mai buimăcit sau va fi mai lămurit?
În politica moldovenească claritate nu a fost, nu este și nu cred că va fi vreodată, și acest sezon politic, modul în care a debutat el, demonstrează cu brio acest lucru. Lucrurile devin și mai complicate, deși unele evenimente puteau fi prognozate, puteau fi anticipate și am impresia chiar într-o emisiune anterioară vorbeam despre o posibilă trecere la alt nivel a acestei confruntări, unii zic dirijate, alții zic că ar fi reală, dintre președinție, președintele Igor Dodon și socialiști pe de o parte, guvernare pe de altă parte, avem și a treia parte, cea care e reprezentată de opoziția pro-europeană de centru-dreapta. Iată că toate aceste evenimente vin mai degrabă să inducă o derută mult mai mare decât era până acum. Sunt situații în care nu-ți mai dai seama dacă lupta politică se duce pe bune sau ai intrat deja în anumite înțelegeri, în anumite angajamente pe care și le-au asumat unul în fața altora ceilalți. Nu știu, eu zic că lucrurile devin foarte interesante.
Simplific și mai mult întrebarea. Dacă, de exemplu, eu sunt adeptul capitalismului, eu știu încotro să-mi îndrept acum privirile, cine este reprezentantul meu în viitorul legislativ, sau dimpotrivă, dacă am convingeri socialiste, Săcerea și Ciocanu e sub perna mea, atunci eu știu cu cine trebuie să votez, pe cine să-l cred și cui, de exemplu, să-i dau cotizațiile mele financiare ori morale.
Claritate nu este nici din acest punct de vedere și când spun acest lucru revin la teza pe noi nu știm deocamdată unde lupta politică e reală și unde este regizată și până când nu vom afla un răspuns definitiv la această întrebare, dar eu cred că vom afla în viitorul apropiat, până atunci nu vom putea răspunde clar la întrebarea pe care ați formulat-o.
Adică manipulare. Nicolae, dumneata ce crezi? În special niște catalizatori, cum ar fi, de exemplu, referendumul anti-primarul Chirtoacă sau opțiunea pentru introducerea viitorului european al Republicii Moldova în Constituție sau modul în care a fost cocoloșit președintele. Lucrurile astea ne ajută, nu ne ajută?
Din punctul meu de vedere, nu există o asemenea problemă. Electoratul este împărțit în două părți. Unii se uită spre est, alții se uită spre vest. Cei care se uită spre vest și-au definit o parte din ei și-au definit formațiunile care îi reprezintă, dar problema cea mai mare e că jumătate din electoratul pro-occidental, pro-european, încă nu vrea să participe la vot și nu știe cu cine să voteze. Deci aici
pot să vă cer aici exact o paranteză. Când dumneavoastră spuneți că unii se uită spre est și alții spre vest, cei care se uită spre vest sunt cu viziuni pro-capitaliste, pro-occidentale, în mod automat, și cei care se uită spre Putin sunt socialiști prin definiție?
Nu neapărat, fiindcă și în Occident sunt socialiști, nu numai în Est, adică majoritatea populației din Republica Moldova este îndreptată sau așteaptă de la stat un anumit ajutor, asistență, deci ei sunt pentru un stat asistențial și chiar unele partide la noi care se declară de dreapta, pro-capitaliste, ele de fapt, atunci când s-au aflat la putere, au aplicat politici socialiste, nu capitaliste. Da, deci aici de e o confuzie.
Un partid spune, hai să ne unim cu România, că de acolo o să avem o pensie bună.
Da, ei, asta e cea mai, să zicem, nevinovată intenție, să ne unim cu România, dar am în vedere felul cum...
Motivul, să ne unim pentru ca să ne dea.
Da, să ne unim pentru ca să ne dea, într-adevăr, este și o asemenea mișcare, sunt și persoane de felul acesta, dar în privința capitalismului, socialismului, eu cred că e o harababură, sau mai bine zis, harababura începe în capul politicienilor, pe urmă ea se transmite alegătorilor. Alegătorii, la urma urmei, sunt ultimii care trebuie să-și dea seama sau să aibă ei această cultură politică, cunoștințe ideologice.
Haideți să intrăm totuși în harababura asta. Astăzi vreau să ne lămurim câtuși de puțin ce se întâmplă exact pe stânga noastră, ce se întâmplă pe dreapta, convențional mă întorc stânga și dreapta.
Da.
Pentru că, de exemplu, Vladimir Voronin iarăși vrea să intre pe scenă, stânga asta pro-rusească sau pro-statalistă. Ce ofertă politică are astăzi?
Nu știu dacă are ea o ofertă politică decât rolul de satelit în jurul Rusiei. Pe asta, de fapt, se clădește toată strategia și a lui Voronin. Acum, altădată, Voronin avea altă strategie. Strategia lui Voronin se schimbă în funcție de circumstanțe și am observat lucrul ăsta pe parcursul guvernării comuniștilor. Erau într-un rând îndreptați spre Occident, pe urmă spre Est, pe urmă iar spre Occident și așa mai departe. Asta, din păcate, caracteristic și pentru socialiști. Toată strategia, toată politica lor se reduce că cu Rusia o să ne fie mai bine, că Rusia o să ne rezolve problemele pieței de desfacere pentru fructele și legumele din Republica Moldova, ca și cum Republica Moldova mai mult nu are ce exporta decât fructe.
Dar asta e bine sau e rău că stânga a renunțat în general la ideologizarea acestei oferte? Vă amintiți că atunci când erau la putere comuniștii lui Voronin, discutau despre marxismul, Cuba europeană și așa mai departe.
Da, vorbeau despre proletariatul informațional,
da,
deci exact. Anumite evoluții
acum,
în teoria.
Acum se dă la o parte cochetarea cu teoria și se rezolvă subiecte practice.
Parazitare, în fond, asta se numește. Și iată această împărțire sau această divizare a clasei politice, Volens-Nolens, sau în mod automat se transmite și a alegătorilor noștri. Și iată, blurează această divizare, să zicem, între prosocialiști și procomuniști pentru un stat asistențial sau un stat care se implice cât mai mult în viața economică și viața socială a statului. Până nu va fi această clarificare, dar eu nu văd când poate să fie această clarificare.
Înainte de a merge pe dreapta, vreau și pe Igor să-l rog să facă o mică radiografie acestei stângi. Cu ce se ocupă acum stânga din punctul dumneavoastră de vedere? Până acum, de fapt, e gică contra. Rolul ăsta e reușit de minune, dar s-a găsit tac de cojocul acestei tactici. O părere care eu împărtășesc, luată de la analiști. Dumneavoastră ce credeți despre stânga asta socialist-comunistă?
Eu cred că stânga la moment este reprezentată de patru partide. De un partid care o domină autoritar, acesta este Partidul Socialiștilor, și de trei partide care sunt încă în căutare de soluții, eventual soluții pentru propria supraviețuire, dar și soluții, evident, pentru alegători. Aceste trei partide sunt comuniștii, care nu știu de ce, dar afișează un optimism pe alocuri chiar exagerat. Eu nu am văzut careva acțiuni care să acopere acest optimism, probabil au careva strategie secretă. Este partidul nostru, al domnului Usate, și ați văzut chiar în aceste zile, reprezentanții partidului spuneau că să vedeți că lucrurile vor reveni la normal în momentul în care Renata Usate va reveni în țară. Și este partidul condus de primarul de Orhei, Ilan Șor, care se pare că tot mai mult țintește acest electorat de stânga. El nu merge ideologizat, el nu merge în baza unor doctrine, spunând că, uite, noi suntem de stânga, dar lucrează în special cu votanții tradiționali ai stângii politice în Republica Moldova. Bătrâniei prin aceste magazine sociale implementează proiecte cu un pronunțat caracter social, ce e și chiar ușor populist, pe alocuri chiar mai mult populism afișează, ceea ce ne duce la gândul că și ei țintesc electoratul pe care îl țintesc și socialiștii, și comuniștii, și cei din partidul nostru. Deci avem deocamdată o situație în care avem un partid activ, cum l-ați numit dumneavoastră, Gică Contra, și care, de fapt, a reușit să acapareze în mare parte stânga politică în Republica Moldova, și avem trei partide care afișează un optimism pe alocuri exagerat, dar care în realitate stau în stand-by. Și eu cred că la un moment dat vom vedea ce strategii vor aborda aceste partide. Impresia mea este că minim două dintre aceste trei partide au strategii clare.
Acum, cum credeți, ce e mai convenabil pentru un partid care, iată, acum trebuie să intre în campanie? Să se dea centru-stânga, centru-dreapta?
Eu zic că tot electoratul din Republica Moldova, și revin la o teză pe care ați discutat-o ceva mai înainte cu domnul Negru, tot electoratul din Republica Moldova, de fapt, este electoratul unui singur partid, a unui partid pe care convențional îl putem numi Partidul Consumatorilor de Bunăstare. Toți, absolut toți cetățenii din Republica Moldova așteaptă de la partid...
De bunăstare sau de promisiune?
De bunăstare, dar...
Promisă.
Da, dar aici intervine un element foarte interesant și eu împreună cu colegii chiar am publicat anterior un material la această temă, așa și se numea Partidul Consumatorilor de Bunăstare. De fapt, electoratul din Republica Moldova nu este nici indoctrinat, nici ideologizat, nici măcar axat pe vectori externi, cum suntem noi deprinși să judecăm despre el. Fiecare își dorește un nivel anume de bunăstare, iar politicienii, partidele din Republica Moldova speculează, au sesizat acest moment foarte important și speculează pe el. Numai că unii zic, bunăstarea vine despre el, alții zic că bunăstarea vine despre vest. Avem trei mari grupuri de partide în Republica Moldova și iată, doar printr-o simplă frază ne putem convinge că toate își axează toate politicile, toate acțiunile, toate mesajele anume pe acest consum convențional de bunăstare. Sunt cei din stânga politică, despre care am vorbit ceva mai înainte, care zic bunăstarea va veni de la Moscova. Și noi suntem deprinși să-i numim și aceste partide și electoratul lor ca un electorat de stânga pro-est. Sunt cei din centru și de pe centru-dreapta care optează pentru integrarea în Uniunea Europeană și îi zic unicul și cel mai bun model de bunăstare și de prosperitate este cel care vine de la vest. Și sunt unioniștii, plasați undeva mai pe dreapta, sunt cei într-un fel pro-europeni, dar haideți să-i distingem, să-i luăm apart și zic, bunăstarea vine din România. Absolut toate aceste trei tabere vorbesc de bunăstare, numai că fiecare indică o direcție de unde vine ea. Domnul Negru are dreptate când folosește cuvântul parazitare. Da, e o parazitare, pentru că orice politician, orice partid, la un moment dat este pus în situația să aleagă. Fie educă într-un fel anume electoratul, fie se pliază pe așteptările lui. A doua variantă este cea mai ușoară și așa este în toată lumea. Și ai noștri toți au ales să se plieze pe o așteptare și să se hrănească cu promisiuni.
Domnul Volinski, rezultă de aici oare că un mesaj mai sofisticat sau mai adevărat nu va fi eficient? Fiți de acord că partidele, începând chiar de la Voronin, care spunea că hai să construim Europa la noi acasă, de fapt, partidele de dreapta spun, vreți să trăim bine ca în Europa, haideți să construim instituții, haideți, convențional vorbind, să nu furăm și atunci o să ajungă la toată lumea, haideți justiția să fie justiție și atunci o să vină și investitori, o să avem locuri de muncă. Genul ăsta de mesaj credeți că este prea sofisticat sau prea încărcat ca să producă și efecte electorale?
Nu e sofisticat, e compromis, e decredibilizat total. Pentru că, amintiți-vă ce a fost în 2000, începând cu 2007, ceea ce s-a materializat prin schimbarea guvernării în 2009. Au venit partidele pro-europene, democrate, au constituit o coaliție, apoi încă câteva coaliții de guvernare și în toată această perioadă ei au mers pe același principiu pe care, apropo, l-a enunțat primul Vladimir Voronin. În 2003-2004, când comuniștii fiind la guvernare, au făcut acea turnură spectaculoasă de la est spre vest, declarând integrarea europeană drept o prioritate a acțiunilor lor. Fiecare dintre ei au zis, și comuniștii până la 2009 și după 2009 forțele democratice care au preluat puterea, construim Europa la noi acasă. Și cum au construit-o? Deloc. Au decredibilizat total această idee de a construi un nivel anume de prosperitate la noi în țară, iar rezultatul care este? Acele date statistice care arată că 106 oameni în fiecare zi pleacă din Moldova pentru totdeauna. Unde pleacă ei? În căutarea bunăstării. Unii se duc în România, alții pleacă în Irlanda, în Marea Britanie, a treia categorie în Italia, sunt și dintre cei care caută bunăstarea pe la Moscova și așa mai departe, numai cu o mică paranteză. Cei de la Moscova totuși revin în mare parte ulterior acasă, cei care pleacă în vest nu mai revin. Ei pleacă pentru totdeauna. De ce pleacă? Pentru că nu mai cred în capacitatea partidelor din Republica Moldova, absolut a tuturor partidelor, de a construi o bunăstare, un stat prosper aici în Moldova. Și ei se duc să consume bunăstare construită de alții în alte țări.
Domnul Negru, să trecem pe dreapta cu următoarea întrebare definitorie. Opoziția de dreapta, în special, cu anumit sateliți, eventual de stânga, iată, domnul Volnițchi, a trebuit și partidul nostru, promitea alegeri anticipate. Asta înseamnă că n-a fost pe puterea acestei opoziții să obțină sau puterea a fost atât de sofisticată și atât de șmecheră ca să ia preșul de sub picioarele opoziției care a vrut anticipate și a promis, de fapt?
Aș vrea puțin să mă refer la stânga. Poate că nu aș fi de acord cu domnul Volnițchi că toate partidele pe care le-a numit, partidul nostru, partidul Ușor, sunt de stânga, că ele sunt proiestice astea, noi le facem în mod automat partide de stânga.
Igor a zis că acționează cu mijloace.
Ele, în privința acțiunilor, toți acționează așa ca partide de stânga. Dar eu mă refeream că Partidul Ușor, de exemplu, așa cel puțin uneori apar unele nuanțe, ar dori totuși să se integreze în Europa, Republica Moldova. Usată, iarăși, nu este clar ce vrea el, de fapt, în plan geopolitic. El, în general, vrea ca geopolitica să nu existe, dar asta e cum ai vrea ca pământul să nu se învârte în jurul axei sale. Cât privește întrebarea de ce nu s-a reușit să se ajungă la alegeri anticipate...
Da, testul de capacitate.
Nu de ceea că au fost tare șmechere cei de la putere, cât de aceea, din punctul meu de vedere, fiindcă într-un moment a intervenit Occidentul, a intervenit, vă amintiți, Statele Unite ale Americii și a intervenit România, care a legitimat actuala putere și care le-au oferit ajutor financiar, să ne amintim de cele 150 de milioane de euro împrumuturi cu o dobândă foarte mică din partea României. Și atunci eu am impresia că cei care împingeau lucrurile spre alegeri anticipate, cei din stradă, într-un fel au ezitat și s-a început, cum să zic, disensiuni în cadrul mișcărilor de protest. Și factorul geopolitic, desigur, că a jucat acest rol, deși toți spuneau că în sfârșit s-au unit oamenii, indiferent de principiile geopolitice, că se constituie națiunea civică moldovenească, ceea ce, desigur, că a fost o iluzie în capul fiecăruia, și dacă nu în capul unor politicieni, în capul celorlalți cetățeni a Republicii Moldova, exista această întrebare, dar ce vrea de fapt să spună domnul Năstase cu punem Batista pe țambalul integrării europene? Asta cui ar folosi? Nu cumva el are o relație secretă cu Usatăi sau cu Dodon, că punerea Batistei pe țambal, desigur că favorizează Rusia. Rusia ce vrea? Rusia vrea tocmai asta, să punem Batista pe țambal, să nu semnăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Rusia nu s-a supărat până atunci, până când Republica Moldova a pus acea semnătură. Și cu Ucraina exact același lucru a fost.
Dar atunci, vă amintiți, era o situație în care toată lumea credea că, într-adevăr, trebuie un pic dat un cot puterii ca ea să răstoarne și să începem de la zero, să ieșim la linia de start toți, să vedem care știe să alerge mai iute la finish, acela ia puterea în Parlament și, eventual, dacă lumea o să vrea, într-adevăr, eurointegrare, să fie bună să voteze pentru eurointegraționiști. Dar dacă o să fie mai mulți și mai iuți la picior cei care vor răsărit, Deci, ca și cum, cei care au pus Batista Pițambal în general pe această competiție au zis că mai bine rău cu rău, dar decât victoria răsăritenilor.
Păi sondajele arătau clar victoria celor care nu puneau Batista Pițambalul integrării euroasiatice. Ei, dimpotrivă, băteau în acest țambal. Chiar dacă Dodon a spus într-un moment că facem moratoriu sau să declarăm un moratoriu asupra discuțiilor geopolitice, dar merge imediat la Moscova și spune cu totul altceva. Adică spune domnul Putin, eu voi face tot posibilul, și Putin așteaptă asta, ca el să facă tot posibilul, ca să schimbăm cursul geopolitic al Republicii Moldova.
Dar vulpoiul de Putin imediat i-a spus mai întâi ia colacul și nu umbla cu borta covrigului. Ia puterea și după aia discutăm.
Păi da, ia puterea și după aia discutăm. Tocmai dacă se declanșau alegeri anticipate, asta era. Dodon lua puterea și atunci Putin discuta cu el altfel. Dar n-a fost să fie, fiindcă, cum spuneau, a intervenit și Occidentul și trebuie să spunem și puterea. A făcut mișcări uneori care mie mi s-au părut destul de abile pentru a băga discordie, disensiuni între toate aceste formațiuni care s-au pornit în front comun împotriva guvernării și pentru alegerile anticipate.
Eu zic că le-am consacrat suficient timp, ba poate chiar mai mult decât se cuvenea, și aș vrea să vorbim și despre situația de pe dreapta politică. Cine dă tonul și dacă au început ei într-adevăr campania, vom avea o asociere vizibilă politică cu niște lideri foarte bine profilați? Dumneavoastră, cum credeți, domnul Negru?
Desigur, când vorbim de dreapta politică, privirea se îndreaptă în primul rând spre PAS. Partidul Acțiune și Solidaritate a Maia Sandu, unii își mai îndreaptă privirile spre platforma, da? Mai este
PLD. Ei deja, iată, au făcut tandem, nu?
E o intenție de tandem, dar deocamdată nu este un tandem. Partidul Platforma, da, dorește acest tandem și dorește să îmbrățișeze partidul PAS și îmbrățișați să meargă la aceste alegeri parlamentare viitoare, dar eu nu cred că PAS-ului îi convine o asemenea îmbrățișare. E o perioadă foarte, cum să zic eu, încă sensibilă sau eu perioadă de incertitudine din punct de vedere identitar. Încă Partidul Acțiune și Solidaritate nu și-a constituit fizionomia. Riscul ăsta ca să fie confundat mai cu seamă dacă va intra în tandem cu Partidul Platforma, da, este foarte mare. Faptul că Andrei Năstase o eclipsează atunci când e vorba de proteste, când e vorba de acțiuni de tot felul, este aproape evident. Când Maia Sandu încearcă să fie la fel de, să zicem, vehement, la fel de agresiv ca Andrei Năstase, nu știu dacă o face să arate mai bine în ochii alegătorilor.
Eu am încercat să spune, haideți să ne coagulăm în jurul acestei formațiuni, haideți să facem front comun. Între timp, Partidul Democrat a spus, dar nu uitați că oricum veți veni să faceți alianță cu noi în viitorul Parlament. Unioniștii între timp au intervenit cu factorul ăsta.
Problema partidelor de dreapta, cum am spus-o mai înainte, e să-i determine pe absenteiști să vină la votare. Așa cum arată acum sondajele, și nu avem motiv să credem sondajelor, jumătate din alegătorii pro-europeni sunt dezamăgiți, nu văd pentru cine ar vota. Și un punct de vedere pe care l-am expus, eu cred că un rol foarte important în a-i face pe cetățenii care s-au dezamăgit să se răzgândească și să vină la votare, îl joacă Partidul Democrat, cel de la guvernare. El trebuie să se reformeze acest partid, trebuie să demonstreze că este un partid cu adevărat european, adică să facă tocmai ceea ce nu a făcut până acum, să găsească miliardul furat, să-i pedepsească pe cei care au furat miliardul, să adopte un comportament
comportament normal în raport cu celelalte partide de dreapta. Ești ipocrit atunci când spui că noi o să ne întâlnim în Parlamentul viitor. Pe de o parte spui asta, dar pe de altă parte aplici metode nedemocratice de persecuție, de hărțuire a unor partide de
ca ele,
dreapta,
de fapt, să nu ajungă acolo.
De compromitere a acestor partide, ca ele să nu ajungă acolo.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.